Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння бліжэй пазнаёмімся з тымі, хто не быў беларусам з паходжання, але пакінуў у духоўным жыцці Беларусі свой адметны і непаўторны след. Самы знакаміты вучень Юдаля Пэна Марк Шагал неяк згадваў першае ўражанне ад майстэрні настаўніка. Карціны паўсюль апроч столі, на сценах, каля сценаў, на падлозе пад нагамі. Яшчэ адзін вучень Заір Азгор замілавана апавядаў, як Юдаль Моўшавіч адзначаў першыя поспехі бедных габрэйскіх хлопчыкаў цукеркамі, а самога будучага скульптара заўдала намаляваную маску біблійнага Давіда звадзіў у цырк. Гэткім за бедным хлопчыкам некалі быў і сам маэстра. У дзяцінстве Юдаля часта білі, артадаксальныя юдэі, за тое, што маляваў людзей, а мясцовыя расейскія стараверы за тое, што жыт пархатай апнецца ў мастакі. Але ахвоты ствараць свой свет ні тыя, ні другія не адбілі. Потым мастацтвазнаўцы назавуць свет Юдаля Пэна наіўна прыземленым і разам з тым неверагодна энергетычным і гіпнатычным. Юдаль, які нарадзіўся ў Новаалександраўску, цяпер гэта Зарасай у Літве, скончыў Пецербургскую акадэмію мастацтваў, а з 1898 году абраў для жыцця і творчасці Віцебск і адкрыў там прыватную школу малявання і жывапісу, першую ў Расейскай імперыі габрэйскую мастацкую вучэльню, чыя гісторыя налічвае 2 дзесяцігоддзі. Выхаванцамі Пэна былі Восіп Цаткін, Лазар Ліхіцкі, Яфім Мінін, Лев Лейтман, Аскар Мішчанінаў, Давід Якерсон, Саламон Юдовін. Якраз на аснове той школы была з ініцыятывы губернскага ўпаўнаважанага ў справах мастацтва Марка Шагала утвораная славутая Віцебская народная мастацкая вучэльня. Выкладаць у вучэльні удзячны вучань запрасіў шаноўнага майстра Пэна. Шагал захоўваў удзячнасць настаўніку праз усё жыццё і ў лістах з Парыжу ніколі не забываўся запытацца: «Я очень интересуюсь знаць, как ваше драгоценное здоровье». Ён прасіў Пэна напісаць кнігу-біяграфію, якую абіцаў выдаць у Европе. Тым часам Юдаль атрымаў у савецкай Беларусі звання заслужанага габрэйскага мастака. Гэта нібыта сведчыла аб прызнанні, але яму так і не далі новай майстэрні, пакінуўшы пакутаваць у 3 старых змрочных пакоях, дзе ад марозу не мелі рукі. Пэн, як заўсёды далёкі ад патрабаванняў сацыялістычнага рэалізму, па-ранейшаму маляваў сваіх краўцоў, пекараў, гадзіншчыкаў, а часам і талмудыстаў. А яшчэ і ў 80 гадоў ён натхнёна пераносіў на палатно юных аголеных прыгажуняў, што проста дыхалі эратычнай пачуццёвасцю. С адной з іх яшчэ поўнай сілаў мастак цалкам паважна збіраўся ўзяць шлюб. Сваякі сцвярджалі, дзядзька Юдаль мог бы пражыць да 100 гадоў, аднак у першую вясновую ноч 1937-га да дзвярэй мастака падышоў чалавек з сякерай. Паводле адной з версій, прычынай жахлівага забойства маглі быць сувязі з Шагалам і намер Пэна з'ехаць за мяжу. менскага следчага, які нібыта пачаў дакопвацца да праўды, неўзабаве знайшлі забітым з уласнага пісталета. Таямніца смерці майстра не раскрытая дагэтуль. Пры канцы 1980-х ксёндз Уладзіслаў Петрайцес у нас у Полацку быў чалавекам легендай. Тады ўсіх, хто свядома гаварыў па-беларуску, яшчэ можна было злічыць на пальцах, і мой старэйшы сын Раман пытаўся, чаму на нашай мове размаўляюць адны толькі нашы знаёмцы. Пранеслася чутка, што ў блізкім наваколлі з'явіўся беларускамоўны каталіцкі святар, прычым літовец. Скончыўшы Ковенскую духовную семінарыю і атрымаўшы святарскае пасвячэнне, малады ксёндз Уладас Петрайцес прыехаў служыць у Мёры. Тамтэйшы касцёл, як зрэшты практычна ўсе тагачасныя беларускія касцёлы, быў польскамоўны. Айцец Уладас мог прыняць традыцыю і мець як бальшыня тутэйшага клеру адносна спакойнае жыццё, бо паводле савецкага календару пачыналася перабудова. Аднак здарылася іншае. Аналогія з марсіянскімі хронікамі Рэя Брэдбэры будзе занадта смелай, але беларуская стыхія ваколец і самога невялікага гарадка колішні віленскай губерні сапраўды пачала мяняць светапогляд святара і ягоную мову. Калі ў Полацку асвячалі крыж ахвярам сталінскага тэрору, прысутныя ўпершыню ў жыцці пачулі беларускамоўныя малітвы. Пісьменніца Ірына Жарнасек узялася выдаваць разам з Петрайцесам газету «Голас душы», адно з нашых першых каталіцкіх выданняў. Ірына напаўжартам паставіла ўмову: возьмецца за гэта тады, калі калега дасканала авалодае беларускай моваю. Падчас маёй першай сустрэчы з айцом Уладзіславам, якая адбылася неўзабаве, ён ужо гаварыў па-беларуску лепей за двух маіх знаёмых народных пісьменнікаў Беларусі. На Казані пасля рэферэндуму 1995 году Петрайцес з гневам казаў Самбону, што пагоня з крыжам Хрыста змененая на зорку сатаны. Ён пытаўся, што робяць у касцёле тыя, хто галасаваў супроць крыжа, хто галасаваў за сцяг, пад якім зачынялі храмы і вывозілі святароў у Сібір. Верніцы разгублена плакалі. Петрайцес многае зрабіў упершыню. Започаткаваў пілігрымкі парафіянаў да Буцлаўскай Божай Маці. Паставіў першы на той час у Еўропі помнік ненароджанаму дзіцяці. Пакінуў пасля сябе ў Слабодцы на Браслаўшчыне помнік Ефрасіні Полацкай. Прыязджаючы праз Мёры, я пытаюся, дзе вуліца імя Уладзіслава Петрайцеса? Лёс дапамагае моцным. Тамара Цулукідзе і была такая, падобная характарам да горных дрэваў, якія ўпарта, насуперак бязлітасным вітрам і лявінам, растуць на самай строме. Талент Тамары прыкмецілі яшчэ калі яна была студэнткай Тбіліскага тэатральнага інстытуту. Юная акторка атрымала запрашэнне ў зорны тэатр імя Шата Руставелі, дзе выходзіла на сцэну ў ролях шэкспіраўскай Афеліі і шылераўскай Амаліі. Кветкі з авацыямі не закружылі ёй галавы. У перапынках паміж рэпетыцыямі і спектаклямі яна пісала тэатральныя рэцэнзіі і артыкулы, якія таксама выклікалі часам, калі не авацыі, так гарачыя спрэчкі. У 1934 Тамара стала заслужанай артысткай грузінскай ССР. Ёй споўнілася толькі 30. Праз безліч гадоў у Менску Тамара скажа: «Счасця было так многа, што сэрца сціскалася ад прачування бяды. Сэрца не хлусіла. Неўзабаве арыштавалі і расстралялі мужа. У тэатры ёй паказалі на дзверы. У 1936 прыйшлі па саму жонку ворага народу». Заслужаную артыстку чакалі страшныя п'есы пад назовамі «Катоўня», «Турма», лесапавал. Яна годна сыграла наканаваныя ёй ролі і нават да велізарнае здзіўленне гулагаўскіх пастаноўшчыкаў прыдумала сабе іншую нечаканую ролю. Цягнучы тэрмін у коме АССР, стварыла там лялечны тэатр. Пасля вызвалення шлях у Грузію ёй быў закрыты. Працу рэжысэрам курскага тэатру «Лялек» перапыніў новы арышт у 1950-м. Эшалён з закратаванымі вокнамі павёз яе ў высылку ў Краснаярскі край. Яна не ведала, што едзе насустрыч свайму шчасцю. У тых самых мясцінах апынуўся яшчэ адзін высланец, паўторна арыштаваны беларускі пісьменнік Алесь Пальчэўскі. Ён меў, як і Тамара, лагерны досвід, а таксама нечакана блізкую душу. Іхні шлюб не быў лёгкім. Пасля рэабілітацыі ў сярэдзіне 1950-х Тамару зноў паклікалі ў Руставэлеўскі тэатр. Яна дала згоду і 3 гады выконвала там галоўныя ролі, сустракалася з ацалелымі ў жорнах рэпрэсіяў сябрамі, наноў прывыкала да Тбілісі. Але ў 1959-м Тамара Цулукідзе зрабіла выбар і пераехала ў Менск. Яна вывчыла нашу мову, пісала на ёй дзіцячыя п'есы і апавяданні, шмат перакладала з грузінскай на беларускую і наадварот. Аднойчы мне патэлефанаваў калега, які шукаў якраз такога перакладчыка. Але Тамара Рыгоравна ўжо вярнулася ў Тбілісі паводле запавету. Шэсць з гакам стагоддзяў таму князь Вітаўт запрасіў у вялікае княства літоўскае хана Тахтамыша, якога ў Залатой Ардзе пазбавілі ўлады. Ад таго часу ў нас і пасяліліся татары, для якіх Беларусь стала радзімай, а яе мова настолькі роднай, што па-беларуску арабскай вязью пісаліся іх мусульманскія рэлігійна-маральныя кнігі – кітабы. Гісторык Ібрагім Канапацкі лічыў сябе нашчадкам аднаго з татарскіх кавалерыстаў, якія поруч з нашымі продкамі бралі ўдзел у разгроме тэўтонцаў пад Грунвальдам. Справаю жыцця ён абраў адраджэнне багатай і прыгожай культуры беларускіх татараў, даведзенай савецкай уладай амаль да поўнага занядбання. Свой татарскі дом ён адбудоўваў на глебе агульнабеларускай, пад нашымі нацыянальнымі сімвалямі. На часам паблажлівае пытанне, ну колькі вас тут гэтых татараў? Канапацкі заўсёды адказваў. Нас з беларусамі 10 мільёнаў. Ібрагім працаваў як добрая ўстанова. Без ягоных эрудыцыі, энергіі, зацятасці, без яго магутнай ваярскай постаці і густой беларускай мовы шмат страцілі б і дзейнасць згуртавання Аль-Кітаб, і квартальнік Байрам, і татарскі культурны цэнтр у Ів'і, і адбудовы мячэтаў у Наваградку, Слонімі, Клецку, у ягоных родных Смілавічах на Чэрвеньшчыні. Я доўга міжволі шукаў Ібрагіма на прэзентацыях сваіх новых кніг. Мне часам яшчэ хочацца патэлефанаваць яму, каб удакладніць склад татарскіх аддзелаў у войску вялікага княства, альбо дэталі жыццяпісу выхаванца полацкага кадэцкага корпусу, дзеяча беларускага руху Гасана Канапацкага. Цяпер на мае пытанні адказвае Ібрагімава дачка Зарына, якая працягвае бацькаву справу, абараніўшы дысертацыю на тэму татары ў Беларусі і іх культура 14-17 стагоддзяў. Мусульманін для выратавання душы капае калодзіж. Аллах ацэніць Ібрагімаў калодзіж у сябе на нябёсах. Мы мусім зрабіць гэта на зямлі, якую ён так любіў. Вы калі-небудзь спрабавалі злічыць анёлаў у храме? Казімір Свёнтак ведаў, што гэта немагчыма, бо іхні лік штохвілінна мяняецца. Вадзіў нас ад зялёнага дворыка з чатырох'яруснай званіцай і аж да лазаў у сценах добры знаўца францысканскіх муроў і ўвогуле старажытнага пінску сіваваты ўжо харошы чалавек з усмешлівым і разумным абліччем Казімір Свёнтак. Дуже добры фатограф, матацыкліст, кінематаграфіст-аматар, чалавек, які здатны цэлую ноч нерухома ляжаць у лесе, каб запісаць на магнітафон такавання глушцоў. Знаўцы творчасці Владзіміра Караткевіча, магчыма, пазналі ўжо фрагмент нарысу «Званы ў прадонніх азёраў», першыню надрукаванага ў часопісе «Маладосць» у 1969. На жаль, Караткевіч праз цэнзурныя рагаткі не здолеў паведаміць чытачам, які ж галоўны занятак гэтага знаўцы старасветчыны і заядлага матацыкліста. Пагатоў ён не мог распавесці, што ксёндз Казімір паходзіць з польскай шляхецкай сям'і і да другой усясветнай вайны скончыў пінскую духовную каталіцкую семінарыю, а ў 1939 з прыходам саветаў быў абвінавачаны ў шпіянажы і кінуты ў турму. Пасля вайны Казіміра Свёнтка засудзілі на 10 гадоў лагераў. Адтуль сібірскай тундры ён, адцягнуўшы тэрмін ад званка да званка, вярнуўся ў 1954 у Пінск і пачаў служыць у францысканскім касцёле. Адмовіўся выязджаць у Польшчу. Не атрымаўшы рэабілітацыі, усё жыццё пісаў у анкетах пра судзімасць. Ад канца 18-го стагоддзя беларускія католікі не мелі сваіх кардыналаў. Бясконца доўгі перапынак скончыўся ў 1994, калі Ян Павал II надаў гэтую годнасць Казіміру Свёнтку. Міжнародным прызнаннем яго заслугаў сталася ўзнагароджанне ў 2006 французскім ордэнам камандора ганаровага легіёну. За палякам Свёнткам адзін час ён быў нават намеснікам старшыні Саюзу палякаў Беларусі, адбывалася беларусізацыя нашага касцёлу. Маючы гонар быць запрошаным на 90-годзе яго імінэнцыі, я загаварыў пра гэта з юбіляром і зразумеў, як няпроста давалася вяртанне нашай мовы ў святыні. А вось наконт таго, што Свёнтак быў кінематаграфістам-аматарам, Караткевіч, відаць, памыляўся. Прынамсі, беларускі кінарэжысэр Юрый Гарулёў лічыць, што фільмы кардынала – абсалютна прафесійныя. Зрэшты, кожны можа сам пагадзіцца з гэтай думкаю або аспрэчыць яе, звярнуўшыся да выпушчанай у 2014 выдавецтвам «Про Христа» кнігі «Чары Палесся». Туды ўвайшлі дыскі з фільмамі выбітнага святара, дыктарскі тэкст «Польская паэзія», музыка «Свёнткаў улюбёны Шапен».